Mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dorit până în clipa de față și pentru îndemnul, pentru timpul de rugăciune, pentru cântări și pentru cuvânt. Și să ne binecuvânteze Domnul mai departe ca și ceea ce se va vesti acum să fie pentru zidirea sufletească a noastră, a fiecăruia. Amin. Mă scurt amintire ca să nu-mi scape la sfârșit. La sfârșit de slujbă se va mai deschide iarăși QR codul ăla care a fost și ultima dată și chiar și link-ul. Pentru cei care n-ați fost ultima dată, care amintire și poate și pentru cei care de fapt nu se va transmite, îmi pare rău, cei care sunteți aici, mai bine zis, se va putea iar așa accentua să intrați pe link-ul și pe QR codul respectiv și cei care n-au putut lestesmal să intre să facă acest chestionar se va putea iarăși intra, probabil că sora Doris va veni în față și se va deschide apoi iarăși până la ora 12 seara, din câte am înțeles, va fi. Și toți cei care n-au reușit data trecută, se vor putea înscrie. Bun, tehnica nu întotdeauna funcționează, dar nu-i nimic, că noi de obicei ne uităm acolo sus, numai că nu funcționează. Dacă îmi funcționează, uităm că sunt acolo, dar Domnul să binecuvânteze și pe ei și pe noi aici. Amin. Vrem cu ajutorul Dumnezeu să ne uităm introductiv la cartea aceasta lui Luca. Dacă ne aducem aminte, am parcursul ultimii luni cartea lui Matei, cartea lui Marcu. Și spre deosebire am vrea să ne uităm cu ce accent pune scriitorul acesta Luca, un evanghelist, și ce linie o tras. Dacă ne uităm în comparația cu cartea lui Matei, Matei în primul rând l-a prezentat acolo pe Iisus Hristos ca Mesia, ca cel promis. Marcul descrie pe Domnul Iisus Hristos ca robul, ca cel care a venit să slujească. Iar Luca este acel care identifică pe Iisus Hristos ca fiul al omului și este unul din accenturile care se pune în toată cartea aceasta și anume, de mai multe ori citim Iisus Hristos fiul omului, adică arată partea aceasta umană, arată că El măcar că era Dumnezeu din veșnicie, totuși la un moment dat în istoria omenirii, a fost un moment în care Domnul Iisus Hristos a luat un trup. A avut nevoie să mănânce, a avut nevoie de somn, a avut nevoie și să bee. Au fost anumite lucruri care înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos nu a avut parte de ele, dar odată ce a intrat în lumea noastră, luând un chip de om, a avut parte de toate lucrurile acestea, iar în Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca Fiul Eternității, adică Fiul lui Dumnezeu care înainte ca să fi fost întruparea Lui, El deja exista. Nu are început și nu are nici sfârșit. Cartea aceasta este scris de acest om pe nume Luca. Data scrierii se prezice aproximativ în anul 70 după Hristos, după dărâmarea Ierusalimului. Și mai încă o carte care este scrisă de acest om Luca este Fapte Apostolilor. Scrierea lui a fost în primul rând adresat nu evreilor, ci oamenilor care erau păgâni, neamuri, cei care nu erau tăiați împrejur. Persoana lui Luca, dacă citim și în Coloseni, capitolul 4, a fost unul care a umblat împreună cu Pavel și cu ceilalți apostoli. De la Coloseni, capitolul 4, cu versetul 14, spune Luca, doctorul prea iubit și Dima vă trimite sănătate. La fel, din versetul acesta se te dă că meseria a fost a fi medic. Interesant este că în comparație cu Marcu și cu Luca, când citim acolo despre femeia care a avut scurgerea de sânge, spre deosebire acolo în Marcu spune că ea a suferit mult din pricina medicilor, din pricina doctorilor, Luca nu scrie întru totul toate detaliile. Adică s-ar putea zice că Luca vorba nu-ți dai în meseria ta. Însă în toată cartea aceasta vedem că acest evanghelist Luca nu scrie așa că l-a apucat oarecum la un moment dat zicând că gata, scriu și eu ce îmi vine așa prin minte și adun acolo ce este, nain. El a făcut o cercetare cu deamănântul și ne dăm seama din Luca, din primul capitol, primele patru versete. Scrie că fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, adică circula deja, în germană se spune ein Ur-Evangelium, adică circula anumite cărți, anumite evenimente, anumite scrisori care erau chiar conform adevărului cu privire la viața lui Iisus Hristos. Dar nu numai că l-a luat așa și nu l-a cercetat, ci din contră, spune mai departe, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii, adică erau martori, erau augenzeugen, erau oameni nu numai care au auzit de la cel care a auzit și de la altul iar care a auzit și după patru au auzit, ajungi la un adevăr de 20-30% poate. Nein. Au fost oameni care cu adevărat au văzut personal ceea ce a trăit Hristos. Și spune mai departe, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul. Eu știu că poate, mai ales ca introduce, pare ăsta mai plictisitor, că ce avem de-a face, e important, mai ales când ne zbatem cu oameni din lume care ne întreabă, de ce crezi tu, Luca? De ce crezi că Evanghelia e autentică? Păi știm noi că s-o traduci de la traduceri din greacă, mai departe s-o pierdut și acum voi aveți un fel de, nu știu, e important să știm cum să ne apărăm în fața acuzaților oamenilor. Luca nu a fost unul care numai așa l-a apucat și a luat ce a auzit, ban stânga, ban dreapta, ci din contră. Erau scrisori care erau vis-a-vis de viața lui Hristos, dar el le-a cercetat. Mă bate cap la cap ce a scris cel din stânga și cel din dreapta. Marcu se zice că ar fost unul înainte care să fi scris înaintea lui Luca, dar le-au comparat, au văzut, mă, corespunde cu adevărul. Sau un martur spune într-un fel, celălalt spune într-altfel, așa cum luăm un ceva și facem un mix. Nu. Luca l-a cercetat cu deamănuntul și spune mai departe, și ți le scriu în șir unele după altele ca să poți cunoaște, așa cum, astfel temnicia învățăturii pe care le-ai primit prin viu grai. Adică nu numai că eu ți le transmit, Teofile, ci tu poți să le pui cap la cap comparându-le și cu celelalte, văzând că de fapt nu se contrazice una pe alta. E foarte important în momentul în care aici scrie că ți le-am scris în șir unele după alta, mai ales vis-a-vis de cartea aceasta lui Luca, că nu e o carte cronologică. Mulți se zbat, mai ales în argumentele care poate le-ați auzit cu colegi și cu unii, că de ce, de exemplu, într-o carte spune într-un fel, în cealaltă spune într-alt fel, oare cum se contrazic una pe alta, nu? Cel puțin mai am auzit astfel de argumente. Trebuie să înțeleg că Luca nu a scris neapărat nost o carte cronologică. Și vă dau numai un exemplu, dar exemple sunt foarte multe. Dacă vreți să vă uitați în Luca capitolul 3 cu versetul 19, este momentul acolo în care Ioan începe să-i propovăduiască lui Irod vis-a-vis de trăirea lui cu nevasta lui Filip, fratele lui, și spune că dar cărmitorul Irod era, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Dacă am trebuit să justificăm și să argumentăm că o carte cronologică, următoarele două versete nu ar corespunde, nu? Păi cum să-l boteze el din temniță pe Iisus? Adică nu bate cap la cap. Adică spun lucrurile acestea ca să înțelegem puțin pe ce temelie o punem, cum ne argumentăm în fața acuzaților. Și foarte important, pe lângă că ascultăm predici, cântări, învățătură, e foarte bine că nu numai să rămânem la atâta. Tot ce se spune din față, să punem în practică și ca frații din Berea să le cercetăm, să vedem corespunde adevărul sau nu corespunde, ca momentul în care vei trăbi că nu l-ai întotdeauna pe păstorul cu tine, nu l-ai nici întotdeauna pe prorocul cu tine, dar Biblia poți să o ai întotdeauna aici și aici. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Dacă ne uităm cu băgare de seamă, în Luca sunt anumite episoade care nu le avem în celelalte evanghelie. De exemplu, vorbește Luca despre unele persoane care nu sunt amintite în celelalte, Elisabeta, cântarea lui Maria. Și acum unii din scritorii Scripturii spun că faptul că pentru religia aceasta a iudaismului nu era la rândul zilei ca un evreu să meargă să discută cu o femeie care nu era soție. Deci era o oarecare distanțare între evrei și femeie. Însă Luca, fiind grec, nu a avut nicio treabă, a putut să se ducă, probabil, așa personal gândesc, că s-o duși, o întrebat-o pe Maria, pe Elisabeta, bineînțeles, după cercetarea Duhului Sfânt care l-a călăuzit, și de aceea avem aici episoadele acestea cu nașterea lui Ioan, cu Zaharia, cu Maria, toate aceste episoade care arată de fapt o profunzime și o paralelă între celelalte evanghelie, nu ca o contrazicere, ci ca un fel de un buchet mai frumos care a putut să prezinte acest evanghelist Luca. La fel, accentul în cartea aceasta care pune Luca este foarte mult și adeseori se spune în timp ce se ruga. Și sunt cel puțin 5-6 care le prinde foarte concret. În momentul în care a fost botezat în apă și cu Duhul Sfânt, spune în timp ce se ruga, s-a deschis cerul. Vis-a-vis de vindecarea leprosului în Luca 5:16, spune că după ce a fost vindecat omul respectiv, spune el s-a retras într-un loc pustiu și s-a rugat. vis-a-vis de alegerea celor 12 ucenici, spune că după ce au petrecut o noapte întreagă în rugăciune, i-au ales. La fel și la muntele schimbării feței, ceilalți ucenici și apostoli nu menționați, dar acolo spune că pe timp ce se ruga, i s-a schimbat fața. Și nu în ultimul rând, în momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos era atârnat pe lemn, la fel, spune că se ruga. Deci Luca prezintă foarte cu deamănuntul viața lui de rugăciune, o viață de dăruire, o viață în care o înțeles chemarea aceasta de rugăciune și Domnul să ne ajute și pe noi să o înțelegem. Iar acum vrem să ne uităm scurt trei întrebări care să fie pentru noi concrete și practice. Tematica acestei sări este identificarea fiul omului. Trebuie să înțelegem că evrei credeau, așa cum credem și noi, într-un Dumnezeu sau într-o religie monoteistă. Este un singur Dumnezeu. Numai percepția lor vis-a-vis de persoana lui Dumnezeu era foarte greu să înțeleagă chiar și unele aspecte din Sfânta Scriptură. Dacă vreți să ne uităm numai scurt și dau câteva exemple ca să înțelegem mai bine, din Daniel capitolul 7, este vorba acolo în timp ce are Daniel vedenia aceea și spune că a văzut un îmbătrânit de zile. Și mă bucur dacă se aud așa foile răspândind în Biblie, că înseamnă că le citiți, Doamne ajută. Să nu las totul doar că se spune din față de a binelea și e bine să luăm Biblia întotdeauna cu noi ca să verificăm. Capitolul 7 din Daniel, cu versetul 9 în jos. Spune: și m-am uitat la aceste lucruri până când s-a așezat niște scaune de noie și un bătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpadă și părul capului era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roata lui ca un foc aprins. Pentru evrei până aici totul merge mai încă ok. Problema apare din versetul 13. Pentru noi nu e nicio problemă, mai ales dacă credem în Trinitate, adică în persoana Domnului Iisus Hristos, care face parte dintr-un singur Dumnezeu. Deci nu că credem în mai mulți Dumnezeu, este un singur Dumnezeu, dar spune așa: m-am uitat în timpul vedinilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui, s-a dat. Și acum este lucru care pentru ei nu mai face logică, și anume: i s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească ca să-i slujească toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Până în ziua de astăzi, pentru evrei, foarte greu de interpretat acest text. Pentru că, pe o parte, vedem prima persoană, un bătrânit de zile, care are atribute a unui Dumnezeu. Are atribute de sfințenie, are atribute de putere, are atribute de manifestarea puterii sale. Și dintr-o dată apare în episodul acesta cineva care semăna cu un fiu al omului și aici nu mai face click la evrei. Și anume, nu putea să perceapă că pe lângă Dumnezeu, care ei îl identificau ca Iahve, ca Domnul oștirilor, că mai să fie mai încă cineva în univers căruia să-i se dăruiască stăpânire, putere, împărăție, închinare, era ceva contradictor vis-a-vis de interpretarea lor, vis-a-vis de identificarea, concepție față de Dumnezeu. Hula cea mai mare când a fost întrebat Iisus Hristos în fața fariseilor, în fața norodului, nu a fost declarația că El este Fiul lui Dumnezeu. În concepția evreiască și Adam a fost un fiu al lui Dumnezeu, și David a fost un fiu al lui Dumnezeu, și Avram a fost un fiu al lui Dumnezeu. În limba lor nu asta a fost problema, că s-a numit Fiul lui Dumnezeu. Ci în momentul în care l-a întrebat: ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le spune așa: așa cum spuneți sunt, ba mai mult. Și dintr-o dată îi se întărâtă Duhul. Vă spun că de acum încolo îl veți vedea pe Fiul omului și dintr-o dată la nivelul minții apare episodul ăsta din Daniel. Parcă citeam acolo prin cărți ceva, cineva, și spune așa Domnul: îl veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului. Și în momentul acesta când ei au auzit, adică s-a pus în persoana aceasta, că pentru ei era un paradox, cine va fi persoana căruia îi se va da închinare, slavă și cinste? Și dintr-o dată spune Iisus Hristos: ăla despre care nu ați înțeles în Daniel cine e Fiul omului, ăla-s eu. Și în momentul acela pentru ei nu mi-au putut să primească lucrul acesta. Și prima întrebare este următoare: cine îl identifică pe Iisus? Cine? Norodul, farisei, cărturarii nu l-au identificat. Nu au priceput. Știți de ce a fost atât de greu pentru ei să înțeleagă? Haideți să ne uităm numai scurt din Vechiul Testament anumite făgăduințe și anumite descrieri față de Mesia, față de unsul. Că și termenul Mesia și termenul Hristos nu înseamnă nimic altceva decât unsul, adică cel căruia i s-a dat autoritate. Așa se traduce. Psalmul capitolul 2, de la versetul 7. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Din Proverbe, capitolul 30, și trec acum câteva pasaje, iar apoi să ne uităm vis-a-vis de concepția aceasta a identității lui Hristos. Proverbe 30, cu versetul 4. Cine s-a suit la cerul și cine s-a pocărât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum îl cheamă pe fiul său? Deci nu puteau evreii sau cărturarii sau oamenii din timpul Domnului Iisus Hristos să se scuze zicând că noi nu mai am auzit așa ceva. Pentru că ceea ce se prevestea prin proroci, prin David, prin Iesaia, prin Ieremia, prin Mica, prin N proroci, despre unul care va avea să vină. Ieremia spune că David va avea întotdeauna un descendent, un urmaș, care va fi pe scaunul lui de domnie. Eu înțeles că trebuie la un moment dat în istoria omenirii să vină cineva care să iei locul acela lui David și să aducă o împărăție veșnică. Însă concepția lor nu a fost concepția lui Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe vis-a-vis cât de greu a fost concepția aceasta a nașterii Mântuitorului. Iesaia capitolul 7 cu versetul 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Imanuel. Domnul este cu noi sau Dumnezeu este cu noi. Iar dacă dăm numai o pagină mai departe, Iesaia capitolul 9 spune așa cu versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor sau mai concret Tatăl veșnicilor sau Domn al păcii, Prințul păcii. Erau numite prevestiri vis-a-vis de Hristos, vis-a-vis de Mesia. Însă la un moment dat trebuie să înțelegem că și pentru oamenii din vremea Domnului Iisus Hristos a fost atât de greu de priceput cum va avea acel Mesia să vină cumva. Citeau ei versetele acelea, dar la nivelul minții nu s-a suit înțelegerea aceasta și vreau să mă explic aici de ce. Ei credeau așa cum credem și noi într-un Dumnezeu care nu are început, nu are sfârșit. Un creator care a ținut la creația sa tot universul în mâna sa. A ținut împărații, domniile, toți oamenii de la Adam până la ultimul om. El a fost acela care l-a ținut în palmele sale. Și la un moment dat, vis-a-vis, s-o amintit de deja aici, este Simeon, un om care era temător de Dumnezeu. De la capitolul 2 cu versetul 25 în jos. Îi spune că Duhul Sfânt l-a înștiințat vis-a-vis că nu va muri înainte de a-L vedea pe Mântuitorul lui Israel. Nu scrie concret ce percepție a avut el vis-a-vis de cum îl va vedea. Îl va vedea pe un cal alb călărând pe cetățile Ierusalimului și trâmbițe și palate și plecăciuni lui. Nu știu ce percepție a avut vis-a-vis de cum îl va vedea. Dar mă gândesc că el venea la templu, aștepta să vină timpul și la un moment dat apar acolo în scenă Iosif și Maria. Cu un prunc în brațe, el de uite trebuie să fie tăiat împrejur și îl ia la un moment dat Simeon în brațe. Și mă gândesc ce o fi spus Duhul Sfânt la nivelul minții. Simeone, ți-am spus că tu vei vedea în timpul vieții tale înainte ca să mor, îl vei vedea pe Mântuitorul. Și s-o gândi, da, Doamne, mi-ai spus că voi vedea pe Mântuitor. Și la un moment dat se spune, Domnul, copilașul ăsta care este în brațele tale este Mântuitorul lui Israel. Știți de ce atât de greu este concepția aceasta? Că Creatorul care l-a creat pe Simeon, la un moment dat să fie ținut în brațe de Simeon. Creatorul care și-a ținut creația în mâna sa, la un moment dat se aleagă un moment anume în istoria omenirii în care nu creatorul ținea creația, ci creația o ținut pe creator în brațe, vorbim fizic, nu spiritual. Nu puteau pricepe și de aceea pentru oameni a fost un absurd de tot. Adică cum creatorul care nu are început și nu are sfârșit să fie ținut de creația sa în brațe? Nu era ușor de priceput. De aceea întrebare, cine l-a identificat pe Iisus Hristos? Puțini oameni. Pentru că întotdeauna a fost obstacolul sau bariera aceea între înțelegerea omului vis-a-vis de ce percepție a avut. Cât de mult s-o lăsat, cât de mult s-o smerit. S-o vorbit despre Ana. Mă miră faptul cum o ales Dumnezeu. La un moment dat întreabă Irod, unde astăzi să se nască ăsta împăratul vostru? Și spune cărtura că o cita, mă, mica spune așa că Betleeme nici de cum nu ești una dintre cele mai mici. Ei au avut o oarecare știință, dar nu a ajuns la nivelul minții, la concepția lor să înțeleagă Dumnezeul, Creatorul tuturor lucrurilor, la un moment dat, să iei un chip de rob, să iei un chip asemenea omului, nu putea pricepe. De aceea, prima întrebare, răspunsul este următorul. Cine a identificat? Cei care au fost cu inimă smerită. Cine a declarat despre Iisus Hristos că El este Mântuitorul? Dacă citim la un moment dat, de la Luca capitolul 2 cu versetul 11, este vis-a-vis de declarația îngerului respectiv la păstori, zice, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Prima afirmație este vis-a-vis de slujba Lui, El este un Mântuitor. Iar a doua afirmație este vis-a-vis de chemarea Lui. El este unsul, adică cel căruia i s-a dat autoritate. La fel vedem că la păstor vine și înțeleg. Merge la Elisabeta, la Maria și merge aceea identificarea cine este Hristos la oamenii aceștia simpli. N-au înțeles cărturarii, n-au înțeles farisei. La un moment dat, dacă ne aducem aminte, punea cineva întrebarea așa, cine este dar acest fiu al omului? Cum spui tu, Doamne, că acest fiu, că tu ești Mesia, că noi am citit din cărțile noastre că Mesia trebuie să rămână în veacuri? Cum adică la un moment dat să moară? Adică a fost o neînțelegere a identificării cine va fi acest Mesia, cine va fi acest Hristos. Și de aceea Dumnezeu a ales lucrurile slabe, lucrurile care au fost predispuși și gata, Doamne, nu vrem după concepția noastră. Și au primit pe acest Mesia, pe acest Mântuitor care a fost și este Iisus Hristos, lăudat să fie El. Iar apoi la a doua întrebare vrem să ne uităm vis-a-vis de ce se întâmplă cu omul care a identificat că Iisus Hristos este Domnul. Și nu cred că există un mai bun exemplu decât Ioan Botezătorul. Cel care la un moment dat în cartea lui Ioan stă în picioare cu o coloană vertebrală și spune acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii. La fel, o concepție atât de grea de priceput pentru oameni, pentru că în concepția lor numai Dumnezeu ierta păcatul, nu omul. Și să afirm tu în față unui norod care era monoteist, care nu credea într-o dumnezeire, cum o înțelegem noi, cu trei persoane, să afirm tu acesta omul căruia le vedeți carnea, care vedeți că transpiră, care vedeți că bea, care vedeți că mănâncă, care vedeți că doarmă, care vedeți că este întru totul omenește vorbind, are parte și de suferință. Să afirm tu la un moment dat, acesta este Fiul lui Dumnezeu și mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii. Știți ce se întâmplă cu oamenii care au parte și primesc identificarea aceasta a Fiul omului? Oamenii aceia au o pregătire grea cu un sfârșit tragic. Știți ce mi se pare atât de interesant vis-a-vis de omul acesta Ioan? Spune în Luca capitolul 1 cu versetul 80, zice că pruncul acesta va crește și se va întări în duhul și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Și în momentul în care a fost chemat, acel Ioan spune că tot la fel din pustie Domnul a fost acela care l-a chemat. 6 luni a fost diferența între vârsta a lui Ioan Botezătorul și a Domnului nostru Iisus Hristos. Cel mai interesant, știi ce mi se pare? 30 de ani stă Ioan și așteaptă. Probabil o fi știut și o fi zis Elisabeta și Zaharia, auzi, tu vei fi mare înaintea lui Dumnezeu. Vei fi cel care merge înaintea Mântuitorului, vei netezi cărările, vei vorbi despre ei, vei întoarce inimile părinților la copii și inimile copiilor la părinți. Și la un moment dat trec 10, 20, 25, 28, 29, 30 de ani și numai Domnul nu îi spune, Ioane, a venit vremea să intri în slujbă. Știți cât au slujit omul acesta? 6 luni. Parcă am spune o tragedie totală. 30 de ani de pregătire și o slujire de 6 luni. Știți ce a făcut omul acesta? Nu scrie despre Ioan că a înviat vreun om. Nu scrie. Nu scrie că a vindecat pe cineva. Nu scrie. Dar ceea ce scrie despre omul acesta Ioan, că a întors inima unui popor întreg spre Dumnezeu. De aceea ce ar trebui să se întâmple cu tine și cu mine în momentul în care ai înțeles, nu teoretic, nu ca Irod, nu ca cărturarii, care au înțeles teoretic că trebuie să vină un Mesia, ci unul care au înțeles că Mesia acela a venit să te răscumpere pe tine și pe mine. Ce se întâmplă cu tine? Se întâmplă în tocmai cum s-a întâmplat cu Ioan. Este o vreme de pregătire, iar apoi este o vreme de slujire. O vreme în care tu trebuie să renunți la absolut tot ce ți este drag. Să renunți la mofturi, să renunți la pretenții și să mergi oriunde te va chema Dumnezeu. Noi credem oare că i-a fost ușor lui Ioan să stai 30 de ani în pregătire și după aceea Domnul îi spune: auzi, Ioane, pregătește-te, pentru că acum slujirea ta va fi de termen foarte scurt. Păi, Doamne, cât va fi aproximativ? 20, 30, 40 de ani? Zice, da, mai puțin, un an, mai scade câtva. 7, 8 luni, 6 luni, Ioane. Păi ne-am pune întrebarea, Doamne, ce-o cu toată investiția aceasta? Ai investit atât de mult în mine și acum în 6 luni, și ce este diferența? Omul care nu este plin de Duhul Sfânt, care nu are identitatea adevărată a lui Iisus Hristos, ăla în 30 de ani de slujire nu face cât un om plin cu Duhul Sfânt în 6 luni. De aceea problema noastră, știți care este, ca generație care avem de toate, care avem o stare de frigidere plină, ne merge bine, nimeni nu ne acuză, noi în 30 de ani nu realizăm ce a realizat Ioan în 6 luni. Diferența a fost că omul acela a ajuns la concluzia că Iisus este mielul lui Dumnezeu. Tu ai ajuns? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Că momentul în care ai ajuns să-L cunoști, să înțelegi nu doar teoretic că Hristos este Mântuitorul tău, să înțelegi cine este El și cine sunt eu. Omul adevărat care s-a întâlnit cu Hristos și care a înțeles identitatea lui Hristos, nu se poate să nu fie un moment în viața lui în care să privească în trecutul lui și să nu plângă. Nu se poate ca omul care s-a întâlnit cu Hristos să nu fie un moment anume în care să spună: mi-e scârbă de mine. Adevărata întâlnire cu Hristos ne pune într-o poziție să înțelegem cine e El și cine sunt eu și cine ești tu. De aceea sunt atât de mulți tineri și oameni care spun: îl cunosc pe Hristos, de ei sunt departe. Nu a avut un moment în care mă întreb de multe ori vis-a-vis de oameni care vorbesc atât de frumos, cu o retorică, cu o oratorie, parcă rămâi gură cască. Și te întreb, oare oamenii acestea cu adevărat au avut o întâlnire personală cu Dumnezeu? Îl cunosc? Că în momentul în care îl cunoști pe Hristos, nu se poate să nu spui la un moment dat: Doamne, mi-e scârbă de mine. Văd cine sunt. Văd ce sunt capabil să fac dacă Tu îți retragi mâna de peste mine. Mărturisesc cu toată sinceritate că au fost momente în viața mea în care mă credeam superior, credeam că pot, credeam că fac fără Domnul, credeam că dacă eu aleg, că Domnul trebuie să-și pună pecetea pe alegerea mea și va fi bine. Nu e așa. A fost momente în care Domnul și-a retras pentru o clipă mâna de peste mine și mi-am dat seama ce sunt capabil să fac fără El. Ca să se adeverească ce spune la un moment dat Pavel: nimic bun nu locuiește nici în tine, nici în mine. Totul ce avem și totul ce suntem, suntem doar prin Harul lui Hristos, lăudat să fie El. Iar apoi a treia întrebare este următoarea: mă identific eu cu Hristos? Teoretic noi toți spunem: Doamne, Te cunoaștem, Te iubim, vrem să fim ai Tăi, dar despre Hristos au mărturisit anumite persoane. În primul rând, au mărturisit tata despre El. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Au mărturisit cerul despre El. Au mărturisit dușmanii despre El. Au mărturisit dracii despre El că El este Mântuitorul. Au mărturisit după ce și-a dat viața, asta mi se pare atât de ciudat, înainte ca să se fi născut Hristos, deja îngerii mărturiseau: El este Mesia. În timpul vieții Lui, oamenii și cei care nu-L iubeau au spus: omul ăsta e neprihănit. Dar interesant este că după ce și-a dat viața, chiar și la cruce, a fost sutașul care au spus: cu adevărat a fost Fiul lui Dumnezeu. Acum întrebați vis-a-vis de viața ta și de viața mea: mărturisește tata despre tine? Cu adevărat este fica mea, cu adevărat este fiul meu. Noi de multe ori căutăm așa să ne facem o autoreclamă. O autoreclamă când cântăm, o autoreclamă când predicăm, o autocântare când venim în biserică, luăm o notă foarte pocăiască, parcă suntem îngeri și la față și la exterior, dar cerul spune despre tine în seara aceasta: sora aceasta, da, e o fica lui Dumnezeu și fratele acesta este un fiu al lui Dumnezeu. Ce spun dușmanii despre noi? Mă, la locul de muncă a fost nedreptățit, dar mă, ăsta-i ca un înger. Poți să-i dai și două palme și nu-ți răspunde înapoi. În momentul în care stai vis-a-vis de adversarii tăi pot să spun despre tine ei, omul ăsta e deosebit, dar nu-i ca ceilalți din lume. Sau suntem oarecare oameni care facem o autoreclamă și pac într-o practic să o dovedim, am zic, mai sărmanul de el, mai bine n-ar fi zis că e pocăit. Vorba e departe, să spui la un moment dat despre pocăință și tu țipi mai mult decât ceilalți, bărfești mai mult decât ceilalți, te uiți la lucruri care vorba nici lumea nu s-ar uita și pe altul să spui, hai la biserică ca să... Tu vorbești, nu ți-ai uitat la viața ta. Pierde mărturia noastră de multe ori în fața oamenilor din pricina că nu este viață în spatea trăirii. Iar în ultimul lucru vreau să mai amintesc acel lucru și apoi voi încheia, vis-a-vis de identitatea noastră în Hristos. Noi de multe ori ne uităm la lucruri care izbesc ochiul, așa-i? Dacă ne uităm la două exemple din Vechiul Testament, este vis-a-vis de Moise și de Aaron. Pe cine i-am fi dat votul? La Moise sau la Aaron? 100% la Aaron. Aaron era retoric, orator, vorbea bine, îi spune Domnul la Moise, zice că ai acolo lângă tine fratele tău, el vorbește cursiv. Și dintr-o dată Moise a fost cel care a dus poporul evreu. La fel dacă ne uităm la Lea și la Rahela, cine aia cea frumoasă? Rahela. Prin cine s-a născut Mântuitorul? Prin Lea. Și zice ce e important să înțelegem lucrul acesta? Că tot așa cum a fost nepriceput nașterea și venirea Mântuitorului nostru în lumea așa vizibilă, au fost de nepriceput din pricina că nu puteau primi. Tot la fel de absurd este și chemarea care o face Dumnezeu vis-a-vis de daruri și de chemări. Pentru că noi spunem, mai ai văzut ce cântă ăla? Ăsta chiar ar merita să-i dea Domnul așa un dar. Ăsta ai văzut ce frumos și estetic și cât de descurcăreț este? Și Domnul spune, uite că băiatul ăla parcă e așa marginalizat, nu-l bagă oameni în seamă, parcă e și mai slab la vorbire, nu prea merge. Mă, ăsta e bun să-i dau darul învățăturii, că nu se mândrește. Asta nu are cea mai bună voce, sora cu tare, nici nu prea duce în linia melodică, mă, dar îi dau o măsură de har ca să nu se poată lăuda cu vocea ei. Înțelegem ce înseamnă a fi în Hristos și El în noi? Asta înseamnă ca oamenii nu să se uite la Daniel, să nu se uite la darul care este în tine, ci să se uite la Domnul care a investit. De aceea zic ca Domnul să ne ajute în momentul în care înțelegem cine este El. În al doilea rug să înțelegem ce responsabilitate ni se dă. Așa cum a avut Ioan Botezătorul o responsabilitate. Domnul ne cheamă și pe noi să fim oameni responsabili. Iar în al treilea rând, dacă am înțeles cine este Hristos și cine este acest Fiu al omului, să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim cum a trăit El și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.